Casablanca.
Casablanca.
Cestovatelský a outdoorový magazín
Casablanca s Pavlem Sladkým na rádiu Wave.
Posloucháte Radio Wave, na Radio Wave právě začíná cestovatelský a outdoorový magazín Casablanca, u kterého vás jako vždycky a jako vždycky s radostí vítá a zdraví Pavel Sladký. Našimi dnešními hosty jsou, a já je rovnou představím, Silvia Korbařová a Matěj Koudela. Ahoj vám oběma.
Ahoj, ahoj.
Se kterými se budeme v dnešní Casablance bavit hlavně o dálkových trecích, o chození po horách a dalších tématech. Budeme se bavit o novozélandském treku Te Araroa, budeme se bavit o pyrenejské GR11, ale možná taky o cestování kolem českých hranic a nějakých dalších tématech. Uvidíme, na co všechno nám vlastně vyjde čas. Vy jste s těmi dálkovými trasami začali někdy v roce 2017, právě v těch Pyrenejích, na té zmíněné GR11. Co vás vedlo k tomu, že jste se rozhodli vyzkoušet, že jste se rozhodli vyrazit do Pyrenejí a že se to vlastně celé tím nějak nastartovalo?
My jsme si tehdy mysleli, že už to bude naše poslední léto na vysoké škole, což teda nakonec se trošku ještě změnilo a prodloužilo, ale každopádně hledali jsme nějakou cestu a vlastně nám bylo trošku jedno kam, kde bychom se prostě jako užili dost dlouho přírody, pohody, klidu. A tak nějak shodou okolností jsem si četla nějakou knížku o dálkových trecích, plus Matějova ségra vždycky mluvila o tom, že v Pyrenejích je krásně, protože tam před nějakou dobou byla. A tak nějak postupně jsme došli k tomu, že ta pyrenejská GR11, že to bude ten náš nejkrásnější cíl, že to zřejmě budou jedny takový jako z nejdivočejších hor západní Evropy a řekla bych jako takový nejdelší pás. Plus to nás strašně lákalo, že prostě od oceánu až k moři a že ujdeme prostě kousek, který bude vidět i na globusu.
A tohle všechno se teda naplnilo měrou vrchovatou, protože jste se, soudě i podle toho, co jsem četl na vašem blogu, vrátili nadšení a vlastně jste potom hledali něco, co by se tomu vyrovnalo, nebo něco, co by to nejenom dorovnalo, ale případně i jako nějakým způsobem trumflo.
To je pravda, ono vlastně v těch Pyrenejích jsme tomu tak strašně propadli, že jako říct tomu droga, to je samozřejmě jako moc řekla bych silný slovo, ale prostě my jsme se v tom strašně našli, protože my si tam vždycky vyčistíme hlavu, my si tam prostě zlepšíme i fyzičku, což prostě taky dělá samozřejmě dobře i na duši a užíváme si prostě té volnosti, to, že máme všechno zbalené v batohu a vlastně jsme tomu strašně propadli. A měla jsem to štěstí, nebo měli jsme oba to štěstí, že jsme tomu naštěstí propadli oba dva.
Že se nestalo, že jednoho by to chytlo a druhý by zůstal úplně mimo a byl by konec všeho,
no,
jo?
To naštěstí ne, no.
Pro ten přechod Pyrenejí jsou možné tři takové základní trasy. Vlastně podle čeho jste si vůbec vybrali tu svoji?
Ta byla v té knížce, ne? Si myslím, ta jedenáctka.
No, já si myslím, že o té GR11 mluvila i v té knížce, to je pravda, ale hlavně vlastně tam ty tři trasy, co jsi zmiňoval, to je GR10, co vede na francouzské straně Pyrenejí, GR11, co vede na té španělské straně, a pak je tam HRP, která to tak jako střídá a jde těma nejvyššíma bodama. A v GR11 Španělé říkají, že je nejkrásnější a my jsme jim uvěřili.
Takže jste dali na Španěli a ne na Francouze.
No, a Francouzi by asi tvrdili, že desítka bude nejlepší. Pravděpodobně.
Tak pravděpodobně, jo, ale nakonec jsme si prostě říkali, ono tady prý, ale to upřímně řečeno nevíme, je i pyrenejská strana jako slunečnější a mělo by tam být o něco lepší počasí, ale nešli jsme gore desítku a nevíme, my jsme tomu věřili.
A vy jste vyráželi někdy v červnu a dokončovali jste někdy v srpnu, v téhle části sezóny, takhle nějak to bylo.
Asi jo.
Matěj na mě teď vykulil oči, je to tak. Je to tak. Nám to trvalo vlastně 45 dnů, s tím, že my jsme tam nějaký třídenní výpadek, kdy jsme trošku odpadli, protože jsme se napili takové, řekla bych, starší vody z kohoutku, když jsme jásali po dlouhé době, že vidíme tekoucí vodu a jako v civilizaci, ale trvalo nám to těch 45 dní, takže jsme vlastně docházeli někdy v polovině srpna.
Aha. A doporučili byste to rozhodně pro tuhle část roku, pro tu letní sezonu Pyrenej? Nebylo třeba moc horko někdy na té trase nebo tak?
Ke konci jo, těch poslední týden, když už člověk dochází k tomu moři, tak tam je to znát, to ne, že ne. Ale jinak počasí po většinu bylo, si myslím, stabilní, dobrý, tak akorát.
Jo, ono, jako ono
ani
dá
zima,
se
ani vedro.
Jak říká Matěj, on ten poslední týden prostě už bylo horko, protože už jsme nebyli v horách a už jsme byli u toho Středozemního moře. A tam prostě to počasí už je pak víceméně, jestli je tam člověk v červnu nebo v srpnu nebo v září, to už je velmi podobný. Samozřejmě rok od roku trošku jinak, ale už je to velmi podobný. Spíš by tam mohl být problém, že kdyby třeba člověk vyrážel o hodně dřív, tak by ještě někde nahoře prostě v těch nejvyšších sedlech mohl být sníh. Hmm. Když je na to člověk připravený a má s tím zkušenosti, tak jako teoreticky proč ne? Ale my jsme měli to štěstí, že my jsme opravdu vlastně přešli celý Pyreneje suchou nohou, sedla nesedla.
Hmm. Jenom se vrátím ještě k tomu počasí na konci. My jsme se tam týden, jako dá se říct, že jsme se tam pekli, už tam bylo fakt vedro a těšili jsme se k tomu moři, jak se vykoupeme, že to bude paráda, no a samozřejmě pak celý týden a to bylo prostě zima, my jsme se tam klepali u vody, že jak jsme si říkali krásný.
Došli jsme na Cap de Creus, těšit se no. Prostě na to, že se zrelaxujeme a okamžitě začalo pršet, foukat a prostě spadla teplota asi o 15 stupňů, na moře nebylo ani pomyšlení.
A ta cesta, tak jak jste ji pojeli, nebo tak jak je v té úplnosti, tak je důležitá právě tím, že začíná jako v mírnějších kopcích, pak přijde ta centrální pasáž Vysoké Pyreneje a pak zase se sestupuje k moři, takže část lidí, když má třeba omezený čas, tak se soustředí jenom na tu pyrenejskou střední část, ale pro vás ta celistvost té cesty nakonec byla vlastně důležitá, to, že u jednoho oceánu se začíná a u toho Středozemního moře se končí, že to je ta cesta jako s velkým začátkem, velkým cílem, splněná, kompletní a tak, jo?
Jo.
Nepověj.
jako já, extrémně teda já strašně ráda věci mám od začátku až do konce. A mně se strašně jako líbilo, že vlastně půjdeme od moře k moři, že to je prostě tak zcela jasný začátek a konec. Že prostě jako je tam taková ta pomyslná tlustá čára. Ale a co jsi chtěl říct ty?
No mně jenom, že se jako líbilo, že jsme si vlastně šáhli jak na ten oceán fyzicky, tak potom, že si člověk šáhne fyzicky na to moře, no, že to je jako hezký zážitek. Prostě, že opravdu ví, že to celý přišel v kuse. No,
je
to se mi jako na tom líbilo.
Zřetelný začátek i konec. Ale jak jsi říkal, lidi, někteří volí to většinou, když nemají dostatek času, že jdou jenom ty střední Pyreneje, ale pro nás vlastně to, že jsme to šli od začátku až do konce, bylo hrozně fajn, zejména i proto, že ten první zhruba týden, 8-9 dní jsou takový mírnější, takže ty se zvykáš na ten batoh a jsou tam sice kopce, je tam převýšení, ale není to prostě vysokohorská turistika. Není to, že by se člověk sápal do těch prudkých stezek až dosedel a pak zase prudce sestupoval zpátky do údolí. Je to opravdu, že se člověk zvykne během toho prvního týdne a pak se ty vysoký Pyreneje už může fakt tak užívat, protože už prostě netrpí tolik. Trošku jo, ale tolik ne.
Trošku jo. Vy jste si posílali i nějaké potravinové balíčky, aby vás čekaly zásoby po cestě, že jo?
Jo, nám se povedlo totiž navázat spolupráci, nebo jak bych to nazval, s Expressmenu, takže nám bylo ulehčeno a díky tomu jsme teda začali vymýšlet, jak to tam dostaneme, protože oni nejsou úplně lehký, to není vysušený jídlo, ale jako plnohodnotný, takže jeden pro dva lidi má 600 gramů, což je dost, to jako nejde jíst, že jo, celou dobu. Takže Silva zapla svoji logistiku neuvěřitelnou a začala vymýšlet, kam to všude pošlem, no. Tak já, tři místa to byly. A
no, obepisovala jsem kempy a horský chaty a tak a takhle se nám to podařilo. Ono to v těch Pyrenejích není nutné si posílat ty balíčky. Ale prostě, jak říkal Matěj, nám se prostě takhle povedlo navázat nějakou spolupráci a tak jsme toho využili, protože taky jsme byli studenti, chtěli jsme ušetřit nějaký peníze a Španělsko, ne, že by bylo v těch věcech, co člověk normálně na triku, jako těstoviny, rajský protlaky a tak nějak výrazně dražší, ale samozřejmě, že se nám hodila každá kačka.
Když jsi zmínila ty studentské časy, tak ty jsi studovala, pokud vím, právo, ale potom si to přiohnula k někam k ekologii?
Ne, jako já jsem se specializovala během studia na právo životního prostředí, ale pak jsem ještě nějaký čas pracovala spíš, se dá říct, jako fotograf nebo s fotografickou technikou, pak jsem se zase vrátila k právnické profesi a pak jsme odjeli na Zéland. Takže to tak střídám.
Já jsem se totiž chtěl zeptat, jestli ten čas strávený v přírodě se právě nějak nepodepsal na tom oborovém zaměření nebo tak.
trošku jo, protože my jsme se s právem životního prostředí vlastně na fakultě setkali až ke konci a já jsem se v tom trošku jako našla. Právě protože už předtím jsme docela chodili do přírody a tak, ale vlastně tady jsem viděla takový to, řekla bych takový to, když se ti střetne tvůj obor a tvoje záliba a najednou prostě v tom vidíš nějaký smysl, že by si třeba mohl dělat prostě něco, řekla bych, užitečného, něco prostě, co je vlastně dobrý pro všechny, smysluplný pro všechny a prostě chrání tu přírodu a jo, jako prostě propadla jsem tomu i ve svém volném čase, i ve svém oboru.
Na jakou pirenejskou noc třeba vzpomínáte nejradši? Byli jste v jako pevně daných kempovacích místech, v těch částech, kde třeba Národní park ani neumožňuje kempovat úplně jinde, kempovali jste i na volno, měli jste noci, kdy vás budili krávy a podobně. Tak je tam nějaká z těch, já nevím, bezmála 50 nocí strávených v Pirenejích a v tom blízkém okolí, na kterou rádi vzpomínáte?
Já nevím, jestli rádi, ale určitě jako nesmazatelně.
No.
A to bylo, když jsme se napili té vody, my jsme přišli, protože jsme tam potkali tátu se synama, což byli původem Katalánci, takže měli přístup do místních, já nevím, jestli to bylo hrát.
Nebo ubytovny.
Ale je to čistě pro Katalánce. A tím, že jsme teda šli s nima, tak nám to bylo zpřístupněno. A byla tam normálně sociální zázemí, takže záchod, koupelna, blablabla, a tekla tam voda. No a tak nás nenapadlo, nebo nenapadlo. My jsme jako nejdřív byli takový k tomu obezřetný, ale pak nám řekl, no ne, to se napíte, že jo, tady nás hostěj, to tomu nemůže nic bejt prostě té vodě. Tak jsme se toho napili, ale pak jsme si stejně řekli, hele, máme ten filtr, tak to prostě radši to stejně přefiltrujeme. No ale už jsme si dali, já nevím, třeba tak 2-3 decky toho, nebylo toho moc.
A stačilo to.
A stačilo to až do rána, jako no. Bylo to zábavný. Intenzivní a zábavný, jako celý večer, no.
Mně se tam asi jedinkrát na cestě, zatím naštěstí, jenom jedinkrát stalo, že jsem si opravdu říkala, já chci být okamžitě doma. Aha. Okamžitě, já to tady nepřežiju. Mně je prostě tak špatně, že já chci být doma ve svý posteli. No, a ještě to byly takový, prostě tam byly extrémní vedra. To bylo fakt třeba 45 a 40. My jsme se tam pekli, teď do toho nám bylo zle. No. To si vybral moc hezkou noc.
No, ne, tak to je jako nezapomenutelná, protože já si jenom pamatuju, jak jsem tam ráno ležel na té posteli, celou noc jsem nespal, až prostě kránu jsem jako si teda mohl vydechnout, protože to ze mě šlo všema otvorama, takhle to je ještě slušně řečeno. A ráno se Silva, já to pokusím se říct nějak slušně,
decentně,
jo. Leží na té posteli, úplně vyřízený. A Silva se mě jenom ptá, prosím tě, Matěj, co to tady máš na tom lejtku? A já jsem jí tak řekl, no já jsem se po. Vlastně úplně to tam, jako opravdu to nešlo vládnout.
Bylo to intenzivní, no. Takže, tady, moc hezky jsi to vybral.
No, tak to je prostě nezapomenutelná tohle noc.
Teďka se z Pirenej trošku přesuneme dál na další evropské trasy. A to třeba na GR s mnohem vyšším číslem 221, která je na Malorce. Proč jste si vybrali zrovna Malorku?
My jsme vlastně hledali nějakou trasu, která by byla natolik krátká, že bychom normálně mohli odběhnout prostě na týden z práce, ale zase, protože nás baví hezky od začátku do konce, tak zrovna jsme nějakým způsobem narazili na Malorku, plus tam běžně bývají levné letenky a říkali jsme si, že to je jako prostě to ono. Taková prostě běžná kratší trasa, kterou normální člověk může ujít prostě během krátký dovolený.
A to byl březen, takže jste tak jako zahájili sezonu brzkou v mediterání přírodě.
Tak, je to tak. Ono tam totiž akorát tak jako takhle na jaro a na podzim je takový přijatelný počasí. Třeba Malorku v létě, to bych jít teda nechtěla. Já nejsem úplně jako typ na sluníčko a nejsem úplně celkově jižanský typ, ale jako v létě jít Malorku, tam by podle mě byl i velký problém s vodou. Ono v určitý části té trasy je třeba jezero, tak tam by to bylo v pohodě, ale celkově tam ty pramínky, není to tam úplně tak častý. Ona se taky jmenuje, pokud se nepletu, cesta suchých kamenů. A věřím, že to tam teda opravdu v létě bude samý suchý kámen.
Jakým způsobem cestujete z hlediska toho, co máte na zádech? Vy říkáte, že nejste úplně ultralight pekři, takže cestujete tak jako střední cestou, ne úplně na lehko, ale taky ne úplně na těžko, protože to se zase dálkové trasy úplně jít nedají.
No, my jsme si postupem času k tomu přišli vlastně sami. My jsme začínali s velkýma báglama, vlastně ty Pyrenee jsme šli, že jsme oba dva měli 60 plus krosny, teď přesně nevím, kolikátky to bylo, ale prostě velký krosny. A to vybavení jsme měli asi o trochu víc, než jsme potřebovali. Prostě jak si člověk říká pro sichr, že jo, něco se stane, ať to radši mám. Ale postupem času, jak jsme dostávali jako do sebe ty zkušenosti, více nám to vrývalo pod kůži, tak už jsme věděli, co si můžeme a nemůžeme dovolit. A začali jsme to buď jako nechávat doma ty věci, co jsme věděli, že už nepotřebujeme, anebo třeba odlehčovat. Ale to odlehčování je takový dvousečný, že buď si to člověk musí, třeba protože se snažíme jako si šít stán, tak buď si to udělat doma, anebo počítat s tím, že většinou to je o něco dražší než ty levnější věci, nebo levnější, no asi jo, můžu říct levnější věci.
Než ty běžně dostupné.
No, ale jsou těžší, jo, takže třeba hezky to jde vidět u spacáku, syntetika bude vždycky těžší, bude hůř zbalitelná, ale bude levnější, jo, než to péřák, bude líp zbalitelný, bude lehčí, ale zase si o ně jako člověk musí o něco víc připlatit, no. Takže pak je to taky, jak moc ten člověk do toho chce investovat a jak moc mu vadí, že třeba bude na zádech nosit třeba dvě, tři kila navíc. Asi jako pořádný chlap, tak tomu nějaký 2-3 kila na zádech budou jedno. Hubenější holka to asi bude řešit víc. No.
Tak a vy si teďka šijete stan sami, protože vám žádný z těch dostupných nevyhovuje, nebo vyhovuje, ale zase je teda moc drahý z těch ultralight věcí, protože na Malorce jste třeba byli už bez stanu.
No,
tam jste byli jenom s plachtou.
Tam jsme byli jenom s plachtou, ale stan si šijeme asi, protože jsme taky v Pyrenejích potkali Čechy, s tím zdravíme Pavla s Klárkou, který si vlastně už stan šili. A mě to hrozně nadchlo, že vlastně jdou v něčem, jako co si vlastně sami udělali a tak. A vlastně jsme se vrátili s tím, že si to vlastně taky chceme ušít, nebo já teda jsem se s tím vrátil. Takže to bylo spíš myšlenka, že asi spíš chcem. Než,
takový nadšení.
Že, no, nadšení. A je to taky hezký, jako vlastně, já jsem v tom teda ještě nespal, Silva v tom spala poprvé teď sama, protože jsem byl s taťkou v Tatrách. A hrozně se vlastně těším na to, že v tom budu spát, že to je něco, že jo, co si člověk sám jako vyrobil a jestli to drží, nedrží, že jo, teď se kouká všude, jestli švy drží, my jsme poprýšli, nebo já jsem poprýšel na stroj, takže i ten zážitek, teď jak to udělat, neudělat, tak jako pro mě je to vlastně i zážitek, jako si to asi sám udělat.
Matěj se v tom vyřádil jako technik, protože řešil to větrání a jak tam prostě ten vzduch bude zabraňovat ty kondenzace a prostě všechny tady ty věci, prostě to vymýšlel snad měsíc.
Šil by si stan i pro někoho jiného? Kdyby se ten tvůj poved a já bych přišel a řekl bych, tak chtěl bych ho taky, tak spíchnul bys mi ho taky, anebo je to pro tebe tak osobní věc, že tak pro sebe si to vyrobíš, ale žádné řemeslné ambice nemáš?
No, jsme tak půl na půl, jako aby jsme ten stan pustili ven, tak bychom si s ním museli být opravdu 100% jistý, že když si ho někdo vezme, tak ho nikdy nesklame. Nechtěl bych jako něco někam dávat s tím, že třeba se mu pokazí, jako to bych velmi nerad. Ale když bychom to dostali do takové fáze, že by nám to opravdu vyhovovalo, pak si to třeba někdo vyzkoušel a řekl by, hele, ten je super, proč ne? Tak pak asi proč ne, no. Ale asi bychom to nešili sami teda, protože jsme
nejsme
tam
tak dobrý švadlenky.
No, nejsme, protože jsme tam měli doma rozkramařený v bytě asi měsíc, Silva už z toho šílala, protože stan byl prostě všude, že jo. Furt bordel, takže asi bychom to jako museli jako delegovat někam.
Ale zní to jako dobrá zábava třeba na korunu, no.
Jo, tak
doma si ušit
stan. My jsme začali, když jsme se vrátili ze Zélandu, byli jsme na té povinné dvoutýdenní karanténě, tak tam jsme vlastně, nebo Matěj začal projektovat a já jsem si začala opakovat šití na stroji a to byl takový začátek, no.
Silvo, tvoje doména je zase focení. Postupně možná taky odlehčuješ trochu techniku, ale každopádně si na fotkách dáváš záležet. Je nějaký princip, podle kterého postupuješ, že to je třeba fotodeníček té trasy, že se focení třeba něco trochu obětuje nebo neobětuje, většinou čas nebo nějaké přípravy, anebo cesta je prostě to jediné hlavní a fotky vznikají jenom na okraji té cesty, jak to je?
No, to je těžký. Nám to trošku trvalo, než jsme vlastně došli k tomu, aby nám vlastně moje focení vyhovovalo oběma, aby to vlastně pro nás nebyla určitá jako něco, co nás zpomaluje vyloženě, nebo něco, co nás prostě táhne dolů. A vlastně postupně, jak jsi říkal, se snažím odlehčovat i tu techniku a došli jsme k tomu, že mám takovou malou bezrcadlovku Z50, tu si cvaknu vlastně na rameno, na batoh a mám to pořád při ruce. Což právě postupně, nebo postupem času, když jsme došli k tomu, že ten foťák mám takhle pořád při ruce, tak najednou ty fotky už můžou vznikat tak rychle, že prostě kvůli tomu nemusíme zastavovat, nebo nedej bože sundávat batoh, vyndávat foťák, hledat tu kompozici, pak zase balit foťák, pak zase nadat batoh, prostě to je otázka strašně dlouhého času a tohle to
teď se zjistí, že ta kompozice není, že je potřeba vylézt ještě 30 metrů výškových výš, aby to sedlo trošičku zobrazilo a tak dále a to strašně zdržuje.
No, a já bych byla ještě jako dobrá, já bych to ještě překusla, i když také mě to až tak moc nebaví, ale samozřejmě
delitací,
chápu, že
delitací, kterým to ze začátku úplně nesedělo.
No, ale tyhle ty tací už na to velmi zvykli, zejména když mám ten foťák na rameni, nebo Matěj ho někdy má na rameni, aby jsme se střídali, tak je to prostě pořád při ruce. Musím říct, že mě někdy mrzí, že když jsme takhle na té cestě, tak jsem třeba unavená na to, abych vstávala na východ slunce a fotila prostě nějaký takový ty boží krajinky, nebo abych prostě vydržela do západu slunce, ale prostě bohužel si to pak někdy takhle zpětně říkám, ale pak si prostě říkám, že to je opravdu tak půl na půl. My trekujeme a fotíme a doplňuje se to. Ale prostě když jsem večer nebo ráno unavená, tak opravdu hodně těžce se mi hledá ta energie, abych si třeba ještě vyběhla do jiného sedla, ještě udělala fotku, než opravdu vyrazíme.
A které hory v Evropě, teď myslím teda, považuješ za nejfotogeničtější? A to z jakéhokoliv důvodu. My se možná ještě za chviličku dostaneme k francouzským Alpám. Bavili jsme se teď o Malorce, předtím o Pyrenejích, kde ti to nejvíc jako osobně sedlo a kde pro fotky se ti ty hory nejlíp naštelovaly před objektiv.
No, jako já musím říct, já nemám úplně jako zcestovalou Evropu a hory jako komplexně, abych, nebo kompletně, abych jako mohla jako říkat, ale musím říct, že z toho, co my jsme procházeli, tak Pyreneje byly opravdu na první pohled takový divoký. Takový jako vlastně to byla taková kombinace opravdu jako divokosti a tý prostě parády těch velikánských hor, který vlastně, jak to říct, no, někdy se to jako špatně říká, oni nejsou zase tak obrovsky vysoký ty Pyreneje, ale na mě působily hrozně jako majestátně. Takže asi tam bych řekla, že to pro mě bylo takový jako nejsilnější, ale taky je možný, že protože to byl náš první opravdu velký trek, tak tam jsem měla ten dojem, že tam prostě je to jako nejkrásnější a pořád mám jako takový vyhrazený místo v srdci, že to je jako to ono.
Jak jsem sliboval, tak teď zavítáme na Nový Zéland, konkrétně na trek Te Araroa. Silvie Korbařová a Matěj Koudela, naši dnešní hosti, ho rozeběhli na přelomu roku, dá se říct, plánem jít od severu k jihu. Říkám to správně?
Mm-hmm. Ano, teď jsem trošku zaváhala, ale ano, od severu k jihu.
Proč jste si vybrali zrovna tenhle směr? Mělo to nějaký speciální důvod?
No, vlastně takhle, je úplně nejstandardnější, teď jsem se to nějak zamotala, je úplně nejstandardnější prostě ten směr od severu k jihu, jak jsme šli my. Ale ve chvíli, když už člověk vychází ještě později než my, to znamená, my jsme vycházeli v polovině prosince, tak už od severu k jihu není úplně nejstrategičtější vycházet, protože na jižním ostrově, paradoxně, ale tím, že to je druhá polokoule, je prostě dřív zima. A severní ostrov celkově má mírnější podnebí, je tam prostě takový stálejší, klidnější počasí a ten jižní ostrov už je prostě divočejší. A ve chvíli, když by člověk vycházel vlastně třeba v polovině ledna, tak by to znamenalo, že má 2 měsíce na to, než přejde severní ostrov, už je polovina března a až v polovině května by docházel ten jižní ostrov. To znamená, že už by tam vlastně začínala opravdu natvrdo zima, už by tam sněžilo, už by se ty sedla chodily hůř s tím sněhovým popraškem nebo sněhovou vrstvou velkou. Takže my jsme se to vlastně zvolili takhle a měli jsme vlastně štěstí, ale úplně jako náhodou. My jsme vycházeli zhruba 3 týdny potom, co vycházela taková ta největší bublina. A takže nám se vlastně stalo to, že my jsme šli téměř sami, ten severní ostrov. Potkali jsme asi 3 trekkery, co šli taky Te Ararou. A na jižním ostrově jsme teprve začali docházet ty další. Takže my jsme si vlastně ten trek mohli užít relativně nedotčený velkým množstvím turistů, jako jsme my. My jsme je potkávali rádi, ono to bylo hrozně fajn. Ale pak, když jsme třeba spali na chatách a bylo tam 25 míst a my jsme se tam tak vešli, i když jsme šli vlastně po té bublině, tak nám to připadalo, že jdeme opravdu tak akorát.
Začátek je na plážích, vlastně 4 dny kontinuálně po jedné velké pláži. Na blogu jsem si přečetl, docházíme úplně rozbití, chodidla v jednom ohni, záda bolavá, ruce a obličej buď spálené nebo ošlehané od větru. Tohle jsou konkrétní vaše slova z toho blogu. Tak jaký to byl začátek té trasy? Byl i smísený s nějakými obavami, co všechno vás čeká, nebo jaký ten začátek trasy pro vás prostě byl?
No, jo, Matěj teď na mě tak kývnul, ať to sdělím radši já.
Horší ti přenechal.
Já jsem to asi prožívala intenzivněji, protože Matěj je povahou, já takhle budu chválit, ale tak Matěj je povahou strašný jako pohodář. On se prostě nadá ten batoh a jde a je prostě jako vyrovnaná, klidná povaha. Já nejsem tak vyrovnaná, klidná povaha a nemám asi až tak fyzický predispozice pro to, abych prostě nahodila batohek nic. My jsme šli vlastně, nechci říkat úplně bez tréninku, ono to v člověku zůstane, když už má některý ty treky za sebou, ale prostě netrénovali jsme nějak, prostě, že bychom chodili s batohem nebo že bychom chodili velký převýšení. Prostě jsme se nadali batoh a šli jsme a když jde člověk ty první dny po té pláži a jde vlastně pořád rovně, a nevidí vlastně ani ten horizont, kam vlastně dochází, tak se strašně soustředí na to, jak se mu jde a co ho všechno bolí. A plus ještě teda k tomuhle tomu všemu, když člověk jde po té pláži, která vlastně, my jsme šli tak v polovině vzdálenosti od moře, jo, tam bylo moře, od moře, až jakoby k těm písčitým dunám. Takže jsme šli po relativně tvrdém stálém písku, ale ono se to může zdát, jakože pohoda, že se neboříme, ale ono to taky není úplně to ono, protože opravdu ty chodidla, já jsem po tom jednom dnu, těch 30 kilometrů, prostě ještě s tím batohem, já jsem měla takový puchejře. Mně se to normálně nestává, já s tím nemám vůbec problém, ale prostě, jak člověk není zvyklý a fakt jde prakticky 30 kilometrů po takovém...
Mám vlastně jak asfalt,
no,
to bylo.
Po takovém trošku měkčím asfaltu, no, tak to teda bylo trochu. Jako, bylo to výživný. Plus ještě paráda byla to, že my jsme měli šílený protivítr, takže člověk fakt šel a šel opravdu co nejrychleji, ale stejně mohl být v takovém tom lehkým předklonu a cítil, jak ho ten vítr krásně nabírá a trochu ho zpomaluje a trochu říká, hele, otoč se ani zpátky.
Silvo, jak se to projevuje, že jsi míň vyrovnaná a klidná než Matěj? Znamená to, že nahlas nadáváš na konci dne nebo v tobě hlodají nějaké pochybnosti, jestli tohle tak. Celé byl dobrý nápad, nebo jak to je?
Jako... Já si myslím, že mám docela štěstí v tom, že už máme nějaký ty treky za sebou. Že jako třeba v Pyrenejích to pro mě bylo opravdu intenzivní. Tam jsme šli, první kopec. A já jsem se opravdu a úplně jako, já si to pamatuju, jak včera říkala, Silvo, co jsi to vymyslela za blbost? Ty to v životě nemůžeš dojít. Ty ti zbývá 815 kilometrů z 820 a ty už nemůžeš. Ale prostě postupně, protože to byly Pyreneje, Alpy a tohle to už vlastně bylo takový, jako že už jsem trošku věděla, jak ze sebou jako zacházet. Takže třeba když jsme byli v prvním lese na Zélandu, pláž byla ještě jako dobrá, to jsem prostě věděla, že mě jenom bolej nohy, že to se to zase vylepší. Ale když jsme byli v prvním lese na Zélandu, ten se jmenuje, myslím, Raetea Forest, tak ty lesy tam jsou takový jako jiný. Tam jsou třeba prudký stoupání a je to velmi bahnitý a velmi kořenitý takový. A my jsme tam šli. A byl štědrý den. A já jsem se hrabala do toho kopce. Úplně spocena. Mati furt mohl. A já jsem furt nemohla.
Což nedělá dobře taky, jo. Na psíku toho druhého.
A v tu chvíli třeba jako musím přiznat, že mě normálně jako tekly slzy. A říkala jsem si prostě, já vím, že jsem tu ráda. Já vím, že bych nechtěla být na žádném jiném místě než teď a tady. Ale jak to, že nemůžu? Jak to, že nemůžu a rodiče s bráchou si doma prostě jedí štědrovečerní večeři a ležejí si na gauči a pijou kakao a já se tady mučím, proč si tohleto dělám? Ale zároveň už v tu chvíli, když mi jako napadí ty myšlenky, vím, že si večer lehnu a že ráno to bude zas dobrý a že mě to zas bude bavit, že se ráno probudím a budu se těšit na to, že půjdu dál. Takže už v tu chvíli, kdy prostě mě tady to napadá, si říkám prostě, ty víš, že to tak není. A víš, že seš tady ráda a nechceš to měnit.
Takže tě prostě baví ten souboj se sebou samotnou.
Jo, já si myslím, že to člověka docela posouvá. Že to člověku jako hodně řekne i o něm samotným. A že třeba vím, že prostě i když si tohleto říkám, že samozřejmě když vynecháme nějaký zranění nebo objektivní prostě důvody, proč to člověk nemůže dojít, že mě to prostě jako, nechci říct, nemůže zastavit, protože to zní tak jako podle mě moc nafoukaně, ale že jako když to půjde, tak to rozhodně dojdu.
Povstávají z těchto kolísání na té trase nebo z těch soubojů vás samotných se sebou i nějaké partnerské krize?
No, to jsme měli v těch Pyrenejích, že jo? Tak my jsme byli spolu i krátce, by se dalo říct, a vlastně člověk zjistí, jak na tom je, no, s tím druhým. Tam se to jako tak všechno vyčistí. Vlastně nejde tam jako něco ututlat nebo nechat to bejt, že jo? Jak je člověk spolu non-stop a furt vedle sebe, nejde jako utíct nebo něco, tak vlastně se vyčistí vzduch a od nějakých, když tak, já nevím, křivt nebo něco takového, prostě si to člověk vyříká a pak už je to vždycky jenom a lepší, no. Už vlastně se nejde, si myslím, skoro hádat, protože my jsme se na sebe museli zvyknout v tom ohledu já jsem třeba vůbec nechápal ze začátku, byť to teď zní teda asi blbě, že Silva nemůže. Já si říkám, jako proč nemůžeš do toho kopce, to není tak hrozný, že já se cítil v pohodě.
A dával mi najevo, jako, že se flákám.
No, to zase jako úplně ne.
Já jsem samozřejmě byla unavená.
Ale že já jsem byl, buď jsem byl moc daleko, nebo jsem byl jako hned za ní a furt bylo něco špatně. Prostě a já nechápal, jako proč vlastně, co se děje, když se snažím jako dělat to, co chceš a furt je to špatně. Takže tam jako to nastávalo, ty jako komplikace nějaký naše, ale vlastně já jsem si pak uvědomil, že ona je prostě jenom unavená, že potřebuje nějak jako si to sama v té hlavě vyřešit a vlastně jsme se tak jako potkávali v tom, kdo co kdy potřebuje, aby jsme vlastně nebyli v tom konfliktu vůbec, aby jsme vlastně už byli jako vlastně jedno tělo, by se dalo říct. A to si myslím, že teď už se nám celkem daří, byť samozřejmě vždycky někdy něco přijde, jako no, nejde jít jako asi bez hádky.
Ale už je to většinou otázkou minut a ne hodin.
No, už je to rychle.
Že to člověk všechno vychodí nakonec.
No, takže jako přijde to, určitě to asi přijde, ať je to pár nebo kamarádi, že jo, protože ono to přichází ne ani tak na začátku a určitě ne ani na konci, že jo, tam už jsou ty endorfíny, jak na začátku,
euforie,
tak na
euforie,
že jo, wow, jsem tady. A je to tak uprostřed, kdy už je člověk utahaný jako takovou tou dlouhodobou únavou. A
cíl je ještě daleko.
Teď to ví, že jo, ten den se mu nedaří, prostě já nevím, třeba od rána se blbě šlape, nebo počasí, hrozně psychiku, hrozně ovlivňuje počasí, ono se to nezdá, ale třeba mě takový jako mraky, a to třeba my jsme se furt hádali ze začátku.
To je naše oblíbený hádací téma.
Protože já vždycky, Silvo, kde máš tu pláštěnku nebo bundu, prostě tu vrchní vrstvu jako před, ano, někde batu, říkám, to až nastane, tak je pozdě, prostě a už to začíná, že jo.
A já říkám, ale já to nemám hluboko v batu, já to mám hned v té první kapse.
Přesně, takže už to začíná a teď třeba jdeme do sedla ideálně, že jo. Takže já vidím mraky, potřebuji být sedle co nejdřív, aby jsme když tak jako pak zase co nejdřív byli dole. A Silva, já si myslím, že to dělá trošku najůst, zpomaluje,
pravda,
že jo.
Já nemůžu.
Takže já běžím jak blázen, by se dalo říct, ona skoro nejde, takže tam jako dochází k těm střetům. Ale to už taky máme jako, ale to třeba tohle byl jeden z těch, jako co nás potkávalo.
Tady máme ukázku té partnerské dynamiky prakticky v přímém přenosu.
Ještě musíme někam na něco pořádného vyrazit a něco víc, aby jsme ještě vyladili. To je naše bouřkový téma, hádavý.
Ale už se nehádáme, už prostě.
Jsme tam těžce naštvaný.
No.
Na která místa, úplně v krátkosti, v jednoduchosti, vlastně z toho tracku nejradši vzpomínáte?
No, já asi musím říct, že nejradši, ale jsou to takový jako trošku smíšený vzpomínky. Vzpomínám na ten poslední den na tracku, protože já nevím, možná, že to není objektivní, možná, že jsem byla ovlivněná taky tou aktuální situací, že jsme tušili, že asi bude nějaký omezení na tracku a že asi teda koronavirus konečně dožene i nás. Ale ten poslední den, kdy jsme vlastně docházeli k tomu jezeru Tekapo a šli jsme opravdu v krásných horách, šli jsme takovou krásnou hřebenovku, protože jsme tam vlastně na chvilku odbočili z té Araroa a postupně se nám otvíraly výhledy na to úplně nesmyslně Tyrkisové jezero a prostě na ty hory okolo, to bylo pro mě úplně jakože wow, prostě páni, teď opravdu cítím, že jsem teď a tady a opravdu to prožívám, protože většinou já to mám tak jakože ve vzpomínkách. Si tak jako řeknu, tam bylo krásně, ale tady opravdu
to bylo
hned. Teď to bylo hned, jako instantní.
A ty, Matěj?
No, já jako si vlastně taky vždycky ptám, jako co bych tak vypíchal. Já to mám jako jeden zážitek prostě dohromady. Já asi nemám jednotlivý místa, na který bych jako vysloveně vzpomínal s tím, že jako tam to bylo jako nejlepší nebo něco, no. Já to mám asi jako taky kontinuálně prostě od začátku do konce se mi to líbí, ten zážitek. Samozřejmě jsou jako asi místa, kde se mi, když jdem, tak samozřejmě člověk tu přírodu vnímá víc, říká si, jo, tady je to jako určitě hezčí než tam, ale nemám to něco jako, si myslím, jako že bych to vypích, no.
Se projevuje ta klidná stálá povaha.
Jaké to bylo na řece Whanganui, jestli ji teda vyslovuju správně?
Jo,
dobrý, jo. Krásný to tam bylo, jako tam to byla velká paráda. Pro mě to bylo teda náročný, mnohem náročnější než chůze, ale to už se zdá se taková klasika, Matěj byl v pohodě. Ale já jsem vlastně nikdy pořádně nebyla na vodě, jako jednou jsem byla třeba na 2 dny, A tady to pro mě opravdu bylo fyzicky náročný, protože vlastně první tři dny to docela jede. Mm-hmm. Kapitán Matěj to docela zvládnul, všechny ty malý peře, co tam jsou.
Nevyklopili jsme se.
Tak, nevyklopili jsme se. Ale poslední dva dny, to bylo asi 80 kilometrů, byl opravdu, já jsem se naučila výraz volej, tak byl opravdu volej. A fakt se muselo jako makat. A zajímavý bylo, že vlastně my jsme museli upádlovat 50 kilometrů, potom volej, aby jsme ten druhý den pádlovali maximálně 5 hodin, protože když bychom to nestihli zhruba dopoledne, tak pak začne stoupat příliv v tom Wanganui, v tom městě, a vlastně ten příliv se vlévá do té řeky, takže my bychom museli pádlovat proti přílivu, což teda byl obrovský hnací motor, aby jsme si opravdu mákli. Ale celkově musím říct, že i ta jako atmosféra, tý Wanganui River, která prostě on to samozřejmě trošku jako člověk si i nasaje pak z těch informací, co třeba ví a jak má prostě zvláštní postavení, jak je prostě vlastně považována za, dal by se říct, jako žijící bytost, aby ji Novozélanděni opravdu mohli chránit na té nejvyšší úrovni, jak to jde. Tak opravdu, když jsme tam vlastně nasedali na tu kánoji a ta majitelka té půjčovny kánoji nám prostě dala maorský požehnání, protože byla Maorka, a vlastně nám už předtím říkala o těch všech pověstech a bájích, který se tam jako vlastně tak vlní mezi těma vlnkama té řeky, a dala nám tu kapradinu na špičku lodí, aby nás ochraňovala, tak to bylo vlastně takovej jako moc zajímavý zážitek pro mě jako tak duchovní, že na to vůbec nejsem zvykla. Já jako vůbec to normálně tolik neprožívám, ale tam jsem to nějak jako cítila, že to je opravdu jako silný, že to je opravdu jako zajímavý prostředí.
Pokud už si na to neodpověděla zážitkem, jak si vnímala ten poslední den na tom treku, tak jaký pro vás byl ten závěr? My jsme se tady s tím v Casablance vyrovnávali v rozhovorech v průběhu celého jara nebo teď začátku léta, protože všichni chtěli někam dojít, někam dojet, ještě dál pokračovat na těch cestách, ale nemohli, protože prostě přišla všechna ta pandemická omezení, takže se vraceli domů z nedokončených cest a byl to často, jsem z těch lidí to tak cítil, i když to třeba nechtěli naplno říct, zápas s velkou hořkostí vlastní.
Necháš to na mě, jo?
Nechám to na mě.
My jsme se o tom s Matějem mnohokrát bavili, bavili jsme se o tom poslední den na treku, bavili jsme se o tom potom v Tekapo, v tom městečku, kde jsme vlastně zjistili všechno, co se jak děje, a Matěj tomu dlouho nevěřil vlastně, jako. On to jako neřekl, já tomu nevěřím, my prostě půjdeme dál, ale pořád opakoval, prostě buď v klidu, ono to nějak půjde, jako budeme moc pokračovat.
A studoval jsem dřevostavby.
A já jsem začínala v tom městě řešit, kde budeme ty 4 týdny na karanténě, prostě a jak to teda bude a jak je to s vízama, protože nám končily v polovině května. A jako Matěj tomu říká, že jsem šílela. Já tomu říkám, že jsem řešila. A Matěj prostě sjížděl na YouTube, jak se staví dřevostavby, a byl úplně jako v klidu. A vlastně paradoxně to Matěj vytrvalo trochu díl, než mu došlo, že jako už bude konec. Ale hořký pocity to asi nejsou. My jsme byli smutní, protože prostě šli jsme 100 dní, směřovali jsme k jasnému cíli.
Zvládli jste polovinu toho jižního ostrova, vlastně docela přesně, a ta druhá polovina vám prostě zbyla.
My jsme si teda, nebo já jsem si asi myslel taky dlouho, že prostě tam budeme teď ty 4 týdny na té karanténě a pak prostě vyrazíme dál. Poštěstilo se nám, že nás teda ubytovala Niky, tím taky zdravíme Niky, kdyby to náhodou poslouchala, a že jsme měli hezký zázemí. Vlastně asi z toho jsme byli ze začátku nejvíc nervózní, že nevíme, kde ty 4 týdny budeme, protože hotely ty by nás úplně vycucly
finančně
a pak bychom určitě nepokračovali, ale díky tomuhle jsme teda jako ještě nějaký zásoby ty finanční měli, a já jsem si dlouho myslel, že prostě 4 týdny teď tady budeme.
Přežene se to
a my pak prostě budeme pokračovat. No jo, ale ono prostě postupem času vyplouvalo najevo, že to nebudou 4 týdny, a já nevím nakonec, Marko, jak dlouho tam byl, protože to byl kamarád, kterého jsme potkali, který to nakonec došel, teda šel už v tom sněhu, jak Silva říká, že tam pak jde člověk v té zimě v tom sněhu, tak opravdu nám posílal fotky, kde já nevím, kolik tam mohl, no prostě zasněžená krajina, jako nebyl to poprašek, ale došel to. A
7 týdnů nakonec. 7 týdnů. 4 týdny bylo vlastně, oni to tam mě nalevli, a ty 4 týdny byl ten jako největší level těch omezení, a pak další 3 týdny ještě lidi se nemohli pohybovat mezi regionama.
No,
takže my bychom tam 7 týdnů čekali. No.
Což už je dlouhá doba a člověk vypadne vlastně z toho tempa a fyzička mu spadne, že jo, protože vlastně tam člověk nic skoro nedělá, nebo my jsme se snažili trošku hejbat, ale Určitě to není to, jako že člověk jde od rána do večera, že jo. Takže znova musí nabírat tu sílu, by se dalo říct, fyzičku, trošku
fyzičku. Museli bychom vyměnit vybavení, protože tak. Už bychom nemohli jít v teniskách, to už by úplně nešlo v tom sněhu. A
no, takže vlastně racionální rozhodnutí padlo na to, že tam příště pojedeme znova, no. Pojedeme to znova celý.
Takže je z toho prostě další plán.
Tak, přesně.
A to bych použil jako tečku pro dnešní Casablanku. Já jsem původně chtěl ještě sklouznout k tomu, že teď vlastně tak na etapy obcházíte Česko podél hranic, ale pokud byste o tom vy posluchači chtěli vědět víc, tak se můžete podívat i na blog, který Silva a Matěj mají cestujsemnou.cz, kde se i o těch českých trasách už teď píše. Na jakýchkoliv trasách, které teďka budou následovat, přeju hodně zdaru, ať děkuji. Se vám děkuji. Vede. Hosty dnešní Casablanky byly Silvie Korbařová a Matěj Koudela. Díky moc.
Taky hezký den.
Ahoj.
Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.